Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš, Lukas Keraitis, jūs klausotės laidos Skaitmeniniai horizontai, kurie kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninės tendencijas. O šiandien pakalbėsime pastaruoju metu itin karšta tema apie kriptovaliutas bei jų ateitį. Dažnos diskusijų temos dabar yra pirkti ar nepirkti, burbulas tai ar investicija, o technologinės kriptovaliutų ypatybės paliekamos vadinamiesiems geekams. Tačiau juk bitcoinai, litcoinai ir visi kiti coinai atsirado nebereikalo, jie pasaulyje nori pasiūlyti kažką naujo. Ką ir ar mums to reikės dabar ar ateityje? Apie tai šiandien kalbėsime su investuotoju Ilja Laursu. Sveiki, Ilja.
Sveiki, gyvi.
Labai malonu, kad užsukot į studiją. Kada pats pradėjo domėtis bitcoinais ir visais coinais ir kriptovaliutomis?
Iš tikrųjų labai seniai, gal prieš kokius 5-7 metus ir prieš 2 metus su partneriais esam parengę didžiausią tuo metu Europoje bitcoino konferenciją, The Bitcoin Conference. Tai jau 2 metai labai aktyviai ir pasakysiu, kad šiandien 17-18 metais iš tikrųjų daugiau negu pusė mano dėmesio iš tikrųjų tenka kriptoekonomikai, nebūtinai valiutam, bet kriptoekonomikai tokiai. Tai tikrai manau, kad tai yra viena iš tų technologijų, kur labai dramatiškai pakeis pasaulį.
Kaip manot, kodėl pastaruoju metu tiek daug apie jas kalbam nuo vasaros? Aišku, bitcoinas kilo, sakykime, stebuklingai jo verti, bet prieš metus tai tikrai nebuvo tema, kuri mirgėtų antraštėse, o dabar, sakykime, jau ir vyresnio amžiaus žmonės kalba, visi kalba, mučytis klausia, kas tai yra ir kaip tai veikia.
Žinot, tikiu tokiu 7 metų vartotojiškų ciklų. Jeigu pažiūrėsite bet kokią naują technologiją, internetas, SMS, mobiliai, telefonai, bet kas. Iš tikrųjų, tarp technologijos atsiradimo ir masinio išpopuliarėjimo praeina apytiksliai 7 metai, nes tai yra tas greitis, per kurį vidutiniškai žmogus yra pajėgus kažką naujo suprasti, suformuoti naujus įpročius ir pradėti to masiškai naudotis. Tai spėjo bitcoinas labai gražiai įsipaišo į tą paveikslą.
Bitcoinas rado 2009, tai šiek tiek vėluodamas, bet beveik pataikas. Pakalbėkime apie kriptovaliutų savybės. Na, kiekviena iš jų siūlo tam tikrą ar tai anonimiškumą, ar decentralizaciją, pavyzdžiui, bitcoino. Pagrindinės savybės, kaip pristatoma, yra decentralizacija, anonimiškumas, na, dar galbūt kelios kitos. Kuo naudinga, kuo ypatinga yra decentralizacija? Kas tai yra naudingo šia dienos visuomeniai?
Aš pervesiu, kad man atrodo savybė, kuri automatiškai seka iš decentralizacijos, bet kuri savaime yra daug svarbesnė, tai yra ribotas ir garantuotai ribotas tos valiutos kiekis. Tai reiškia, kad nėra vienos centrinės institucijos, kaip pavyzdžiui, ten Centrobankas ar valstybė, kuri pasakytų, žinote, mes norime despausinti naujų pinigų, nes mums reikia finansuoti deficitą, karą ar dar kažką, tai ir mums tiesiog trūksta pinigų.
Taip.
Tai iš tikrųjų ekonomistai, kurie pradeda mąstyti, o kokios gali būti pasekmės, iš tikrųjų išskaičiuoja, kad visas finansinis pasaulis gali dramatiškai pasikeiti, jeigu tik tai tu įvedi va tą sąlygą, kad visi išleidžiam tik tai 21 milijoną bitcoinų ir taškas, ir daugiau nei cento, nei ten koino, nei mikrokoino daugiau nebus, atsitinka iš tikrųjų stebuklingi dalykai. Pavyzdžiui, ekonomika iš infliacinės, kurioje mes pripratę gyventi, mūsų santaupus yra surėmos infliacijos, nori tu ar nenori, tampa defliacinė. Tai reiškia, kad ekonomikos augimas tiesiogiai transliuojasi į valiutos vieneto vertės didėjimą ir tau kaip savininkui nebebūtina jo kažkaip investuoti į pensinį fondą tam, kad nors kiek išsaugoti, nes tikrasis šiuometinis pinigas, jisai yra rėmas infliacijos, nepaslaptis infliacija yra valstybės įvestas mokestis vien už pinigų turėjimą. Man atrodo, socialiai tai ne visai teisingai, nes kodėl aš turėčiau mokėti antrą mokestį už tai, už ką aš jau esu sumokėjęs pirmą mokestį. Ir kodėl norėdamas to antro mokesčio išvengti, privalau samdyti pensijų fondus, ten bankus, brokerius, visas finansinės institucijas vien dėl to, kad išsaugoti. Tai vat, decentralizacija reiškia, kad nėra nei institucijos, nei žmogaus, nei individu, nei organizacijos, nei valstybės, kurie pasakytų, nu, vat, mums trūksta ir mes šiek tiek daspausinsim ir pasiimsim savo. Ir tai yra garantija ir tai veda prieš tikrųjų didelių pasiekmių. Tai tas yra makro dalykas. Tas iš tikrųjų labai stipriai paliečia visas kitas rytis.
O tai, kad nėra valstybės ir bankų, ar tai nereiškia, kad na, jeigu kažkas pavogė iš manęs bitcoiną ar kitą kriptovaliutą, aš neturiu kur pasiskųsti?
Žinote, aš tai pasakysiu, kad tam tikrą prasme visos rizikos, kurios egzistuoja kriptovaliutom, jom iš esmės yra tos pačios kaip ir tikriesiems pinigams. Ir pasaulio istorija tikrai žino ne vieną atvejį, kai fiziniai pinigai buvo pavogiami, jie nuolat pavogėme. Atvirkščiai sakyčiau, rizika laikyti grinuosius tos pinigus, dėl kurių kaip ir klausimų nebėra, kad juos gali pavogti ir joks centro bankas nepadės. Jo, tai tikrai taip, bet noriu pasakyti, kad kadangi tai yra elektroniniai pinigai, tai jie šiaip savo prigimtim yra daug saugesni negu fiziniai pinigai. Kadangi jie nepavaldus bankams, tai be abejo, tai yra jų tiesioginė pasekmė, kad joks bankas jų neatsistatys, bet tai yra vienu metu ir pliusas, ir minusas. Mhm. Tai be abejo, visur dabar sakome, kad technologijose, vat keista beskambėtų, bet silpniausia grandis yra žmogus. Sakoma, kad visur žmogus yra silpnasis faktorius ir tu gali bet kiek saugoti kriptotechnologijom tas valiutas, bet jeigu fiziškai kažkas tai pamatys tave ar išprovokuos tave tą numerį pateikti, tą vadinamą socialinį inžinierį, tai nekokia technologija, jokie slaptažodžiai jokios nepadės. Tai belieka tiesiog žmogui be abejo būti atsakingam.
Dar viena savybė, kurią siūlo mums kriptovaliutos ir būtent bitkoinas, tai yra anonimiškumas. Kodėl mums reikia anonimiškumo? Ar tai nėra kažkokia paskata žmonėms, kurie užsiima kažkokiais nelegalia prekyba turėti savo puikų įrankį?
Aš dabar įvesiu tokią mintį, kad netiesa, kad jie siūlo anonimiškumą. Anonimiškumo šiuo metu buvimas yra tiesioginė pasekmė reguliacinių institucijų nieko nedarimo, nes technologiškai įvesti, tarkime, tos pačius neanonimiškumo reikalavimus, kurie galioja fiziniams pinigams, yra įmanoma. Tai aš tai pasakysiu, kad anonimiškumas yra tiesiog dėmesio nekreipimas, o kadangi niekas neprašo jos patvirtinti tapatybę, tai natūraliai savaime žmonėm neatsiranda noras visiems deklaruoti, čia yra mano pinigas, žiūrėkit, čia mano pasas ir aš visada tą deklaruosiu. Tai tiesiog reikia suprasti, kad tai yra laikinasis, kad technologiškai taip neprivalo būti, yra krūva priemonių, kaip to namiškumo išvengti. Ir aš tikrai 100% įsitikinęs, kad 5-10 metų nuo šiandien to namiškumo kaip ir nebeliks, nes jo, mano galva, nebūtinai jisai turėtų egzistuoti.
Bet Bitcoin'as ir gavo tokią nekokią reputaciją prieš savo pradžioje, kai jis buvo naudojamas vadinamajame tamsiajame internete, kur buvo perkami ginklai ir narkotikai ir panašiai. Tai tas, dėl to anonimiškumo jis yra pagarsėjęs.
Ne visai.
Sako, to ateitie neliks, nebebūs tai anonimiškai.
Aš manau, kad nebebūs, nes jau atsiprašau, kiek kraujo yra fizinėse dolerių kupiūrose, tai tiek joks Bitcoin'as per visą istoriją nėra surinkęs. Nes jau, jeigu šnekant apie narkotikų ten dealerių apimtis, tai jau grinėjai pinigai yra juodžiausiai iš juodžiausiai, kurias tik tai galima sugalvoti, ir jie vis tiek cirkuliuoja, ir jų daug cirkuliuoja, ir jų daug daugiau cirkuliuoja negu tų kriptovaliutų, tai tas argumentas man nevažiuoja visiškai. Va, dar daugiau, ką aš pasakysiu, tai būtent dėl to, kad valstybės fiziškai nėra pajėgios greitai reaguoti, tiesiog procesai turi vykti savo greičiu, atsiranda pagunda naujų technologijų būtent naudoti, sakysime, pilkiesiams tikslams, tai atvirkščiai man tai yra signalas, kad reikia kuo skubiau suprasti, kas per reiškinys, ir teisingai suprasti, kaip su juo reikėtų elgtis, negu tiesiog ignoruoti, nes ignoravimas ir nieko nedarimas, va tada tikrai veda prie tų pilkų panaudomų, bet noriu čia pasakyti, kad jeigu žiūrėtumėme į tuos technologinius dalykus, prie kurio pripratė elektroninis paštas, Instagramas, Twitteris ir visa kita, kaip jie yra naudojami pirkiesiams tikslams, tai tikrai netgi neprilyksta apimtim, kur Bitcoin'as naudojamas.
Galbūt čia atskira tema, galbūt ateitie galėsime apie tai
pakalbėti. Bet ne viena revoliucija yra sukelta Twitteriu, netgi yra pavadinimai Twitterio revoliucijos.
Tai dar viena savybė, mes kalbame dabar apie Bitcoin'us daugiausiai, bet skirtingos kriptovaliutos, kurios tarpusėje dabar gerokai konkuruoja, jos siūlo skirtingas, sakykime, idėjas. Yra kriptovaliutos, kurios siūlo visišką anonimiškumą, ir tai yra labai svarbu. Kitos siūlo tai, kad, sakykime, jomis galės bendrauti, keistis mašinos, tas vadinamasis daiktų internetas. Kaip jūs manot, kurios iš šių idėjų yra iš tiesų svarbios ateičiai, kurios iš jų nugalės, ko mums reikia? Na, sakykime, vienas buvo decentralizacija, kaip suprantu, jei pritarėt, kad tai yra naudinga, ko manot iš tų kriptovaliutų dar galima gauti, kokia jų yra nauda?
Šiuo metu, jeigu vėlgi žiūrėti ekonominį vadovėlį, tai paprastai bet kokia valiuta, bet kokie pinigai turi dvi funkcijas, tai yra vertės išsaugojimo ir mainų priemonė. Tai įvertinant tai, kad ekonomika mūsų sparčiai virsta virtualia, tai pinigai, kurie yra suderinami su virtualia ekonomika, jie yra daug patogesni ir turi perspektyvas. Nes aš atviršiai perfrazuosiu dabar, tarkim, jeigu aš šiandieną žaidžiu žaidimą ir noriu už 3 centus nupirkti virtualų į kardą, dabar man dėl to įvedinti savo kreditinę kortelę ir pusę minutės validuoti tai per mobilų telefoną, tai yra nonsensas. Visiems dažnai minimas pavyzdys, kai elektros lemputė nori pati atsiskaityti už savo suvartotą elektrą, tai dabar kažkur tai įkišti tą elektros lemputę kreditinę kortelę arba banko sąskaitą yra nonsensas. Tai aš noriu pasakyti, kad tų pavidalų ir vertės saugojimą, ir mainų prietaisų, ypač įvertinus tai, kad ateina aukštos technologijos pasaulis, kur daiktai bendrauja tarpusavį, atsiskaito tarpusavį, tai tie fiziniai, netgi elektroniniai pinigai, kurie pririšti prie fizinio, jau visiškai nebetenkina poreikio. Tai tikiu, kad yra vietos daugiau negu vienai valiutai. Tikrai viena pritaikyta gal žmonėm, kita daiktams.
Bet ar jų gali būti 2, 2, 3, 10 tūkstančių kriptovaliutų, kaip dabar jau yra tūkstančiai skaičiuojama tų
valiutų? Aš esu liberalistas. Mano galva, kad laisvė yra aukščiausia vertybė. Vėlgi žmonė yra gyvenusi per periodą, kai pinigų buvo daugiau nei vieni vienoje šalyje, kai bankai privatus turėjo kiekvienas teisę spausdinti pinigus ir atviršiai tai vedė prie konkurencijos ir geriausio, patogiausio, naudingiausio, efektyviausio instrumentų išgyvenimui. Tai mano galva, tas rinkos mechanizmas, kuris per konkurenciją veda prie stipriausių išgyvenimų, yra teisingas tame tarpe ir pinigams. Aš asmeniškai neturiu problemų, kai egzistuoja nors ir 10 tūkstančių valiutų, bet spėju tik tai keletą iš jų dėl savo išskirtinių savybių bus ypatingai gerai valdomas, ypatingai patogus, ypatingai išmastytas, ypatingai sausios laimės. Ir atvirkščiai man atrodo, kad tai yra teisingas kelias. Negu pavyzdžiui, alternatyvos, kur yra viena valiuta ir sakome, jinai tokia, reiksis taip, nes žinome, kad konkurencijos nebuvo. Buvimuose yra labai slidus kelias.
Apie išskirtinės savybės taip pat dar pakalbėsime. Klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu investuotoją Ilja Laursą. Kalbame apie kriptovaliutų ateitį. Kalbėjome apie išskirtinumus. Vienas dalykas, ko yra kaltinamos tos visos tūkstančiai tų kriptovaliutų, kad jos tiesiog kopijuoja pačias populiariausias. Pavyzdžiui, kad bitkoinas yra nukopijuotas daug kartų, kadangi jo kodas yra atviras, visi jį gali matyti, tai kad tai yra tiesiog nukopijuojama ir daugelis žmonių to net nesupranta. Kaip jūs tai vertinat? Ar sutinkat, kad tai yra kopijavimas tų populiarių kriptovaliutų vyksta?
Nu, galima tam tikrą prasme pritimtai sakyti, kad ir 10 milijardų svetainių yra kopijuotos vienas iš kitos iš esmės. Vėlgi, pasikartosiu, aš asmeniškai esu liberalistas, esu už transparenciją, reikia labai griežtai atskirti blogas intencijas, kai sąmoningai žmonės yra, sakysime, nežinau, verčiami tikėti, kad kažkas yra kažkas, kas to nėra. Tai aš tą noriu labai atskirti ir pasakyti, tai yra blogai ir kriptovaliutose, ir internete, kur vėlgi sočiai yra melo, ir visur kitur. Bet savaime pats faktas, kad vienas yra kopija kito, gal kažko tai pakeista, patobulinta, aš tą palaikau, nes vėlgi stipresnio kelio evoliucionuoti negu per daugelį bandymų nei gamta, nei žmogus nėra atradę. Tai savaime man tai visiškai nekelia problemų.
Gal galite padėti klausytojams suprasti vadinamuosius forkus? Kas vyksta, kai kriptovaliuta padaro forką? Toksai yra net lietuvių. Kažkas, net nežinau, ar turi atitikmenį šitas terminas.
Atsišakavimas.
Tai jo, kas tai yra, kai vyksta atsišakavimas? Ir tai yra gerai ar blogai?
Nu, žinote, pradėsiu šiek tiek, jeigu išnekame jau dabar šiek tiek su kompiuteristais, kompiuteristų kalba, tai toks artimiausias pavyzdys be abejo buvo Linuxai, kur buvo open source, vadinamas atvirasis kodas, kiekvienas galėjo pagaminti savo versiją.
Taip.
Ir istorija parodė, kad visiškai gali egzistuoti vienu metu kelios lygiagrečios, kažkiek panašios, kažkiek skirtingos versijos. Galiausiai tiem, kuriem jau labai įdomu pasakysiu, kad labai populiarūs išmaniai Android telefonai, tai yra Džiavos išvestinė. Ir Kindle, mūsų žinomas visą Amazono versiją, tai yra atsišakavimas Android platformos ir panašiai. Taigi savaime vėlgi tai nėra
nauja.
Jo, tai nėra nauja, bet čia, sakysime, kalta metafora, kai tai suprasti, žinote, sako, rūšis įvairėja iki tam tikro taško, kai jau nebegali tarpusavį susijungti ir tada mokslininkai sako, čia yra viena ten gyvūnų rūšis, čia yra panaši, bet jau kita, bet abidvi konkuruoja už vietą ir kartais abidvi laimi, abidvi evoliucionuoja kažką tai kito, kartais viena pasirodo yra silpnesnė ir laimi tą alternatyvą. Tai atsišakavimas vėlgi yra standartinis, įprastas tiek evoliucinis, tiek technologinis procesas. Ir vėlgi savaime tame visiškai nematau problemų, atvirkščiai. Atvirkščiai manau, kad tai yra labai teisingas kelias tobulinti technologiją.
Bet tas atsišakojimas daugelį atžvilgių priklauso nuo to, kas yra kūrėjai tos kriptovaliutos. Pavyzdžiui, pavyzdys su kriptovaliuta Ethereum. Prieš kelis mėnesius įvyko didelis nuhakinimas vadinamasis, kai ne iš pačios kriptovaliutos, bet iš piniginių, tų kripto piniginių buvo pavogta didelė suma pinigų, bet tai dėl to buvo kaltos pačios kripto piniginės, kurios nebuvo saugios. Ir gausybė tų Ethereum kriptovaliutos turėtojų prarado savo pinigus ir jie tarpusavyje bendruomenės ėmė diskutuoti. Ką daryti? Kaip ir visi supranta, kad tai buvo pasinaudota saugumo spraga, akivaizdžia, ir visi nukentėjo. Ir dalis pasiskirsti į tokius, kurie sako, kad na, ką, bešiai pagražinkim tą kodą šiek tiek atgal, pasidalinkim atgal tos pinigus, nes visi suprantam, kad tai buvo, na, programišiaus. O kiti sakė, ne, palikime kodą, koks jis yra, kodas yra tarsi stabas, tarsi kažkoks nekintamo. Tai ir tai yra diskusija tokia, na, sakykim, filosofiniai, ar reikia to išsiskirimo, ar nereikia. Kas turėtų tai nuspręsti? Bendruomenys?
Žinot, aš čia pareiškinsiu du faktorius. Pasistengsiu nelysti labai giliai techniškai į tos terminus ir sąvokas, bet filosofiškai, kas man patinka, iš esmės, šiuo metu mes turime visuomenę decentralizuotą, vėlgi kiekvienas programišius ar gykas, kaip jis pavadinote jos, yra lygus, ir visuomenė sako, žinote, mes turime dvi alternatyvas vizijas, kaip galėtų atrodyti mūsų instrumentas. Ir vietoj to, kad ten rinkti kažkokią tai atstovą, kuris pasakytų, kad renkamės kelią A, sako, jokių problemų, kodėl mes nepadarome tie, kurie tiki, kad pasaulis turi vystytis pagal technologiją A, atsiskiria, padaro kopiją to daikto, kuris egzistuoja ir keičia jį ten, kur jie mano turėtų viskas vystytis, kiti eina kitu keliu ir ateitis parodo, kuris iš tų pasirinktų kelių būtų stipriausias. Čia būtų panašu, kaip pavyzdžiui, valstybės lygmenį, na, vat, paimkite bet kokią karščiausią visiškai klausimą valstybės lygmenį politinio turiu menį. Ten, pavyzdžiui, imigrantų klausimas, kaip visuomenė pasakytų, žinote, iš vienos pusės mes norim išsaugoti savo tautinės vertybės, čia kaip mum vertybė, mes nenorime, kad mūsų kalba dingtų, mes nenorime, kad mūsų identitetas susipaišytų, kiti sako, ne, vis dėlto aukštesnė vertybė yra atvirumas, tai vat politikoje vis dėlto yra renkami politikai, kurie privalo nuspręsti taip arba kitaip, vienaip arba kitaip, ir kas garantuotas, kad jų sprendimas yra teisingas, gal mes suklydome kaip visuomenė, ir kas pasakė, kad abu sprendimai negali vienu metu egzistuoti. Tie, kurie sako, mes palaikome ir norime integruotis, nieko netrukdant, būtent taip ir daro ir atvirkščiai.
Tai tam tikras balsavimas piniginėmis, galima sakyti,
tam tikra prasme.
Investuoja į tas kriptovaliutas, investuoja jų idėjas.
Tam tikra prasme taip, jo, tam tikra prasme taip. Tai vėlgi, va ta idėja, kad kiekvienas atskiras narys, kiekvienas atskiras turėtojas, vien leis nu, vėlgi įvesiu tokį terminą miningas, tai tu leidi naudoti savo kompiuterio resursus, mainais už tam tikrą gerovės gabaliuką, kuris tau atitenka, bet tuo pačiu tavo kompiuteris yra tavo tam tikra prasme balsas. Gal tu jo aktyviai nevaldai, bet jo programinis kodas dalyvauja balsavime, pavyzdžiui, priimti ar ne, va tą naują versiją mūsų ten įstatymų.
Taip. Bet tokiu atveju tie, kas turi daugiau vaizdo plokščių, o tai tikrai yra dažas atvejis, na, prisipirkime daug plokščių, turės daugiau balsų tokiu atveju. Jei turės daugiau tos kasimo galios.
Bet čia yra įkoduota, vėlgi, čia yra įkoduota socialinė gerovė proporcinga nuo investicijos. Jeigu tu sakai, mano indėlis į visą tinklą yra 10%, o tavo 1%, atsiprašau, bet aš turėsiu 10% balsų, o tu turėsi 1% balsų, ir tai sąžininga, bet tik tai proporcingumo principo atžvilgio. Čia lygiai, kaip žinote, įmonėse, jeigu investuotojas investavęs 90 eurų, o mažas investuotojas tik tai 10, tai vat atsiprašau, bet tokia įmonė bus dažniausiai balsuojama to investuotojo, kuris turi idėjas daugiau. Tai čia yra proporcingumo principas ir jisai labai griežtai išlaikomas tame tarpe ir šitoje ekonomikoje. O kadangi variklis visko yra kompiuteriniai resursai, nes suryja energijos, žinome, kriptovaliutos daugiau negu kiekvienos šalis kartu paėmus. Operacijų matematinių prasme viršė viską, ką žmogus padarė per paskutinius ten keletą tūkstančių metų, tai resursas yra brangus. Dėl to taip ir išeina, tas, kuris yra investavęs arba idėjas arba įkėlęs resursų į tą tinklą, tas daugiau ir laimė. Nu, man atrodo, tai šiek tiek sąžininga.
Labai įdomi idėja. Ir jūs pradžioje laidos minėjot, kad tai visas šis kriptovaliutas YouTube. Reikalas, pavadinkime, šiek tiek primena interneto pradžią, interneto lengvą betvarkę, kur neaišku, kuri idėja laimės, kur kas bus taps populiaru. Kaip manot, kiek metų turi praeiti, kad tai visą tai nusistovėtų šiek tiek? Nes dabar tikrai daug betvarkės sametame.
Reikia apibriežti nusistovėjimo tašką. Aš sakyčiau, jau dabar, lyginant su ten prieš 3 metus, jau kažkiek nusistovėjo. Bet gali pasakyti, kad žmonės visiškai gal prie to perės ir po 20-50 metų. Žinote, aš jums noriu vieną tokią, kadangi vis tiek vakaras, jau visiems norisi po darbo šiek tiek pailsėti, tokią sąmokslo vieną, man pralinksmino vieną sąmokslo teoriją, reiškia, aš šnekėjau su vienu žmogu, kuris sako, žinote, daug paskutinių metų šnekame apie dirbtinį intelektą. Dirbtinį intelektą, kuris turėtų už 20 metų užvaldyti pasaulį, kuris yra protingesnis jau žmogų ten ir ten ir ten ir ten. Sako, žinote, jeigu daleisti, kad dirbtinis intelektas jau yra susikūręs, ir daleisti, kad tam dirbtiniu intelektui norisi augti, natūraliai tam dirbtiniu intelektui reikės daugiau ko? Atminties, procesorių, tinklo ir viso kito, ir elektros, nes nuo to tiesiogiai priklauso to dirbtinio intelekto gebėjimas mąstyti. Mhm. Dabar, kadangi dirbtinis intelektas neturi nei rankų, nei kojo, fiziškai pasigaminti pat savo procesorių, savai jungti jisai bent jau šiuo metu dar negali, tai vienintelis dalyvis, kuris tą gali padaryti, tai yra žmogus. Bet kaip tą žmogų priversti jungti procesorius į tą dirbtinį intelektą, jeigu tiesiai šviesiai jam pasakysi, atsiprašau, aš čia toksai gimiau dirbtinis intelektas ir dabar noriu, kad į mane jungtų daug procesorių, žmogus pasakys, atsiprašau, bet aš nenoriu tau to daryti, tai tada reikia surasti priemonę, kuri motyvuotų žmogų jungti procesorius į tą dirbtinį intelektą, o kadangi dirbtinis intelektas labai greitai suvokia, kad motivatorius stipriausias žmogus yra pinigai, tai jisai pradeda sukurti kažkokią tai technologija, kuri duoda pinigus žmogui už tai, kad žmogus jungia į tą kompiuterį procesorius. Ir tai pradeda labai stipriai priminti kriptovaliutų technologiją. Tai man patiko.
Klausimas dabar lieka ne kaip atrodys ateitis, bet ar, kažin, ar mes nesame toje ateityje, apie kurią šnekame?
Niekas nežino, nes aš tiesiog du pokalbės pasakysiu. Vienas aš šnekėjau su dirbtinio intelekto profesorium Stanfordo universiteto, kuris pasakė, žinote, šiuo metu mes esam sukūrę dirbtinį intelektą. Mes žalio supratimo nežinome, kas vyksta jų smegenyse, kokias formas, pavidalas, mintis jie turi. Mes žinome, kad veikia, nežinome kaip. Faktas šiandien. Ir dėl to sunku pasakyti, ar veikia kažkas tai ar ne. Ir dar pasakysiu, kad būtent kripto žodis į valiutas atėjo ne šiaip sau. Kripto yra išvestinė nuo kripto technologijų, tai yra apsaugojimas visos informacijos, visų operacijų nuo kito žmogaus. Iš vienos pusės tai daro saugumą, iš kitos pusės žinome, kad milijardų procesorių operacijų vyksta, bet kas tiksliai ten vyksta? Tai yra užkoduota, tam tikrą prasme, tai yra, jeigu tai yra mintis, tai jos yra užkoduotos, nematomos, nekaip paskaičiuojamas ir bet kuriu atveju žmogaus ne vieno atskiro pajėgumų šiandien neužteks, kad suprasti, kaip žmonės veikia. Bet vėlgi, aš kaip kažkiek susidūręs profesionalas laikau, tai sąmokslo teorija pakankamai linksma, tai tiesiog norėjau praskiesti vakarą.
Čia galėtume pradėti kitą temą. Šiandien laidai atėjo iki pabaigos. Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjome su investuotoju Ilja Laursu. Pokalbio tema buvo kriptovaliutų ateitis. Na, ta ateitis dabar tai šiek tiek susimaišė į pokalbio metu, neaišku, kur kas yra. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite žinių radio interneto svetainėje žinių radijas.lt, o mes susitiksime kitą antradienį. Ačiū, Ilja, už pokalbį labai.
Ačiū labai.
Iki.
Sėkmės.